karuhiji boneka. Psst. Jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Selamat malam sekali lagi untuk insan muda yang baru bergabung di frekuensi 105,9 FM atau yang sedang streaming di www.ardanradio.com. Semoga malam hari ini kamu dalam kondisi yang sehat, insan muda. Tidak dalam kondisi yang sedang kelelahan, dalam kondisi fit. Kurang lebih sampai nanti tengah malam, karena mungkin kita akan mencoba berinteraksi dengan mereka dengan cara Nightmare Side. Konon ketika kita membicarakan mereka, menceritakan mereka, mereka akan tertarik secara tidak langsung untuk menghampiri kita. Dan mungkin jika itu terjadi, ada hal-hal yang agak ganjil ya, janggal, selama kamu mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini. Kamu bisa share melalui WhatsApp Ardan di 0812-201-1059. Kalau kamu yang dari tadi udah nungguin Nightmare Side, mungkin sempat dengar di Riau tadi, di Riau Horror Story, tentang beberapa jalan kota Bandung yang terkenal angker. Ada jalan Siliwangi dengan kisah anak kecil bernama Uci dan bonekanya, lalu juga jawara di sekitaran jalan Cipaganti, atau mungkin sosok prajurit tanpa kepala penunggang kuda yang ada di sekitaran jalan Tongkeng. Dan kebetulan cerita pertama untuk malam hari ini menceritakan tentang itu, sebuah pengalaman insan muda ketika dia sedang bersepeda malam hari dan melewati jalan Tongkeng. Mungkin sepeda sekarang sedang jadi hobi yang lumayan banyak digemari. Tidak hanya bersepeda pagi, ada yang siang juga atau sore hari, bahkan berkumpul bersepeda. Dan yang menariknya, ada juga beberapa yang memilih untuk bersepeda di malam hari. Salah satunya cerita yang akan kita dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Side. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Side malam hari ini. Dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNN Nightmare Side ini sendirian. Siang itu aku dikabari teman-temanku bahwa nanti malam kita akan bersepeda berkeliling-keliling Bandung. Tanpa pikir panjang aku pun mengiyakannya. Sepeda kini jadi satu hal yang banyak digemari. Mungkin kamu juga salah satunya. Namaku Doi. Sebenarnya baru beberapa bulan saja aku mulai hobi bersepeda. Mencari teman yang juga hobi bersepeda, lalu mencari momen bersepeda bersama teman-temanku, terbilang cukup sulit. Ditambah kesibukan yang membuat kami susah untuk kumpul dan menentukan jadwal untuk bersepeda. Dan untungnya, malam itu kami bisa berkumpul. Hari itu aku tidak pernah berpikir bahwa niatku bersepeda mencari kesenangan berujung menjadi mimpi buruk. Aku mulai membawa sepedaku dari rumahku yang berada di daerah Burangrang menuju titik temu di daerah Jalan Riau. Sekitar 45 menit kemudian aku pun sampai. Beberapa temanku sudah berkumpul. Rencananya, kami akan bersepeda ke daerah Dago. Setelah semuanya lengkap, sekitar jam 8 malam, kami pun mulai perjalanan. Total ada 10 sepeda termasuk aku yang mulai mengitari indahnya Bandung di malam hari. Cuaca pun mendukung, langit sedang cerah, bulan nampak sangat jelas terlihat. Untungnya perjalanan kami sangat lancar. Tidak ada kendala sedikit pun. Singkat cerita, kami pun sampai di Dago atas, nongkrong di kedai kopi, ngobrol sana sini. Dan sekitar jam 10 malam, barulah kita putuskan untuk pulang dan turun. Perjalanan pulang tidak memakan waktu lama. Hingga tak terasa, kami sudah sampai di sekitaran Jalan Riau. Satu persatu temanku berpamitan dan kita pun berpisah. Aku memotong jalan agar lebih cepat sampai ke rumahku. Jalanan malam itu memang sudah sangat sepi. Mobil motor pun sudah jarang terlihat. Di tengah kondisi seperti ini, toko dan tempat makan pun rata-rata tutup jam 9 malam.
Dan saat itu jam 10:30. Bisa kamu bayangkan Bandung saat itu? Sangatlah sepi. Aku terus membawa sepedaku. Dan bisa ku dengar suara rantai sepeda dan nafasku yang terengah-engah di sepinya malam itu. Sampai... Aku merasa sepedaku ini terasa berat. Aku pun menghentikan laju sepedaku dan mengeceknya. Ternyata ban belakangku terlihat agak kempes. Sepertinya kurang angin. Di jam segini cukup sulit untuk menemukan tukang tambal ban hanya untuk mengisi angin saja. Ketika aku lihat ke sekitar pun sepi. Saat itu aku berada di sebuah taman yang di tengahnya terdapat pohon yang sangat besar. Sekitarnya perumahan yang beberapa bangunannya masih khas zaman Belanda. Sepertinya sih ini sekitaran jalan Tongkeng. Aku lalu mendorong sepedaku. Tidak kupaksakan menaiki sepeda itu karena takut bannya rusak. Meskipun sebenarnya sepeda itu masih bisa ku naiki. Ketika sedang berjalan pelan, aku menghentikan langkahku. Ketika aku mendengar suara langkah kaki kuda, refleks aku melihat ke sekitar. Tidak ada apa-apa. Namun semakin jelas ku dengar suara langkah kaki kuda itu semakin mendekat. Aku saat itu berpikir mungkin ada delman yang lewat. Dan langsung kepikiran aku akan coba nebeng dengan delman itu. Hal itu membuatku menunggu suara kuda yang semakin mendekat itu. Hingga tak lama kemudian, suara itu perlahan menghilang. Mana ya? Aku menunggu sambil melihat ke sekitar, mencari-cari asal suara kuda itu. Sampai... Kulihat ada seekor kuda berwarna hitam. Dan kuda itu dari jarak pandangku terbilang cukup besar dan tinggi. Terlihat kepala sampai setengah badannya, dan sisanya tertutup batang pohon besar di taman itu. Ya, kuda itu berada di balik pohon. Aku pun coba mendekati pohon itu. Semakin dekat dan semakin mendekat. Dan sampailah aku tepat di depan kuda itu. Seekor kuda berwarna hitam pekat sedang berdiri gagah. Ternyata itu bukan delman. Hanya kuda tunggang biasa. Dengan sadel dan tali yang kupikir mungkin ini punya seorang tukang ojek kuda yang memang sering kulihat di daerah Gedung Sate atau sekitaran Taman Lansia, dan mungkin sedang menuju pulang. Tapi ketika itu tak kulihat pemiliknya, hanya kudanya saja. Aku coba mengitari pohon besar itu, dan akhirnya aku menemukan ada seseorang yang terlihat sedang berjongkok dan seperti menggali-gali sesuatu. Karena gelap terhalang batang pohon dan rindangnya pohon itu, aku tidak begitu jelas melihatnya. Orang itu terlihat mencurigakan. Aku lalu coba bertanya,
"Punten Kang, lagi ngapain ya?"
Dan tiba-tiba orang itu berdiri dan berbalik menghadap ke arahku. Konten aku dia mematung saat melihat orang yang tinggi, besar, memakai baju seperti prajurit, tapi tidak mempunyai kepala. Sosok prajurit tanpa kepala berdiri tepat di depanku. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari terbirit-birit. Buru-buru ku naiki sepedaku itu dan memboses kencang-kencangnya. Aku paksakan saja ban kempesku itu. Aku terus melaju dengan cepat dan ya Tuhan, terdengar suara langkah kaki kuda di belakangku. Ketika ku tengok, ya, sosok prajurit tanpa kepala itu menunggangi kuda hitam dan terlihat sedang mengejarku. Aku coba mencari jalan-jalan lain hingga aku pun sepertinya sudah berada jauh dari sosok itu. Ketika aku tengok lagi ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Dan suara langkah kaki kuda itu pun hilang. Sampailah tak jauh di depanku, aku melihat sebuah pertigaan. Aku fokus segera sampai ke pertigaan itu. Dan kulihat pun ada cahaya mobil dari lampunya yang belok ke arahku. Aku cukup tenang ketika itu karena ada kendaraan lain. Namun tiba-tiba entah muncul dari mana, melintas tepat di depanku sosok prajurit tanpa kepala itu yang berlari dan muncul tiba-tiba di depanku. Refleks aku membanting sepedaku lalu aku pun terserempet mobil dan terjatuh. Singkat cerita, malam itu aku pun dibawa ke rumah pengemudi mobil yang tadi sempat terjadi insiden denganku. Rumahnya tak jauh dari sana. Setelah ditenangkan, aku pun ditanya kenapa bersepeda seperti itu. Apa aku mengantuk atau apalah. Untungnya aku hanya terserempet dan luka ringan saja. Aku pun coba menjelaskan apa yang kualami, meskipun entahlah orang itu akan percaya atau tidak. Namun ternyata dia membenarkan sosok prajurit tanpa kepala yang menaiki kuda di jalan itu. Katanya dulu ada seorang prajurit Belanda yang tewas dipenggal kepalanya oleh warga pribumi yang ketika itu tak suka kehadiran kolonial. prajurit itu lalu dibawa entah kemana. Dan konon, sosok prajurit itu masih berkeliaran mencari kepalanya. Dan juga pedangnya yang saat itu dipakai warga pribumi untuk menebas kepalanya. Beredar sebuah mitos, ketika melewati jalan Tongkeng dan meniup peluit, konon sosok prajurit tanpa kepala yang berkuda itu akan datang. Namun sepertinya tidak juga harus seperti itu. Buktinya, aku mengalaminya dan melihatnya dengan mata dan kepalaku sendiri.
Sunda bisa dibilang salah satu daerah yang kental dengan budaya dan adat istiadatnya. Dan terkadang banyak juga orang yang bercerita tentang kisah mistis yang menyelimuti kesenian adat Sunda. Awalnya aku tidak percaya dengan hal itu. Sampai akhirnya aku mengalaminya. Namaku Sri. Ini adalah pengalamanku saat SMA. Sekolahku terletak di daerah sekitaran Caringin, Bandung. Ketika itu bisa dibilang aku salah satu murid yang sangat aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saat itu, aku mengikuti ekskul kesenian yang mencakup seni tari, gamelan, dan upacara adat. Dan karena dari kecil aku sangat minat dengan tari-tarian, aku pun lebih fokus untuk memilih seni tari. Sampailah hari itu, ketika aku sedang mengikuti gladi resik di sekolah, karena besok ada acara perpisahan sekolah. Ada 4 orang yang terpilih untuk menjadi penari jaipong saat itu. Aku dan ketiga teman lainnya, ada Sulastri, Merlin, dan Siti. Kami memulai gladi resik dengan fokus, karena bisa dibilang ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu untuk perform. Alunan musik gamelan mulai terdengar dan menjadi musik yang akan mengiringi tarian kami. Diiringi nyanyian sinden yang lirih, yang dinyanyikan oleh temanku Nisa. Lalu upacara adat langsung disambung oleh bagian kami. Kami berlatih selama 3 kali putaran saat itu, sampai ketika akan memulai gladi resik yang ketiga. Samar terdengar suara azan maghrib berkumandang. Mendengar itu, kami pun memutuskan untuk menghentikan latihan dan break sejenak untuk sholat sambil beristirahat. Karena saat itu aku sedang berhalangan untuk sholat, aku pun menunggu teman-temanku sambil bermain handphone. Sampai ketika aku sedang menunggu, salah satu temanku tiba-tiba saja bilang,
"Eh Sri, kamu tahu gak?
Katanya di sekolah ini ada penunggunya loh. Namanya si Merah. Terus nih katanya, terus konon katanya dulu si Merah ini penari jaipong gitu dari zaman penjajahan dulu."
"Ah, apaan sih? Masih percaya aja sama yang begituan.
Nih ya, yang namanya orang mati itu gak bisa hidup lagi. Jadi mana mungkin ada lagi? Ngawur deh." Mendengar ucapan itu, aku pun sedikit tidak percaya dan tidak memikirkannya. Sampai waktu istirahat pun selesai. Dan geladi resik pun kembali dimulai. Kulihat teman-temanku sangatlah fokus dengan alunan musik gamelan yang mengiringi kami saat itu. Suara sinden dan gamelan lagi-lagi menghiasi ruang latihan. Gerakan demi gerakan kami lakukan dan berusaha untuk sekompak mungkin. Posisiku saat itu ada di depan sebagai leader, sedangkan tiga temanku lainnya ada di bagian belakang, berbaris sejajar denganku. Aku tidak bisa melihat gerakan mereka. Namun, karena latihan yang sudah kami lakukan dari jauh-jauh hari, aku pun optimis dengan gerakan kami yang akan kompak. Yang kupikirkan saat itu hanyalah fokus mendengarkan alunan musik gamelan. Karena kuncinya adalah menyelaraskan alunan musik dengan gerakan yang sudah kami susun. Sampai ada satu gerakan yang dimana aku berbalik ke arah belakang melihat teman-temanku. Dan ketika ku berbalik, dalam hati ku berkata, "Merlin, Lisna, dan Sulastri mana?" Saat itu aku tidak melihat temanku Sulastri.
Stop. Tunggu.
Aku pun menghentikan gerakanku. Begitupun tim yang lainnya.
Sulastri kemana sih? Kok gak ada? Kalian lagi bukan yang ngingetin. Ini kan geladi terakhir. Gimana sih?
Salah satu temanku pun bilang, kalau Sulastri tadi tiba-tiba mendadak pergi saat latihan baru saja dimulai. Sedikit kesal, aku pun mencarinya. Dan seperti dugaanku, dia ada di kelas. Kulihat dia sedang duduk sambil menundukkan kepalanya. Aku pun membuka pintu kelas dan berkata,
Sul, lu gimana sih? Udah malam nih, malah main pergi aja. Namun, bukannya membalas ucapanku, kulihat Sulastri tiba-tiba saja berdiri dan menari dengan sangat lincah. Setiap lekuk rengkuhnya sangat bagus dan jelas. Dan samar muncul suara musik gamelan. Awalnya kukira dia sedang latihan sendiri. Tapi menyadari lekuk dan rengkuhnya itu jelas bukan seperti Sulastri pada biasanya. Tanpa sadar, aku sudah berdiri terdiam menikmati melihat Sulastri menari cukup lama. Lalu aku pun menghampirinya. Ketika jarak kami sudah cukup dekat, Sulastri berhenti menari. Lalu dia berdiri tegap membelakangiku. Entah mengapa bulu kuduku berdiri tanpa alasan yang jelas. Aku tiba-tiba merasa takut. Kutepuk pundaknya. Dan dia pun memegang tanganku dengan sangat keras. Lalu membalikkan kepalanya dan... Astaga! Ketika berbalik, kulihat itu bukan seperti Sulastri, temanku. Namun sesosok wanita dengan wajah yang sangat pucat dan menyeramkan. Memakai kebaya berwarna merah, matanya melotot kepadaku. Dan dia pun menyeringai dan berteriak kencang. Sosok itu pun lalu mendorongku. Aku terkejut. Tubuhku kaku tak bisa digerakkan. Kulihat dia langsung menari di depanku memakai kebaya berwarna merahnya itu. Entah apa yang kulihat ini. Gerakannya membuatku ketakutan. Dan sesekali ku dengar dia tertawa cekikikan sambil tersenyum kepadaku. Tapi jelas itu bukan Sulastri temanku. Sampai aku pun tak kuat lagi dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, kulihat teman-temanku sudah mengelilingiku. Entah apa yang terjadi. Aku ditenangkan dan diberi minum. Lalu pelatihku menceritakan semuanya. Katanya aku kesurupan. Aku tiba-tiba saja menari dengan tarian yang berbeda. Lalu ketika musik gamelan berhenti, aku berteriak kencang. Mendengar itu, aku pun hanya bisa terdiam. Karena seingatku, aku hanya mencoba untuk mencari Sulastri. Dan Sulastri bilang saat itu dia tidak pergi ke kelas, melainkan pergi ke toilet. Menurut salah satu pelatih tariku, aku diganggu oleh si Merah, penunggu yang ada di sekolahku ini. Ketika kutanya lebih lanjut tentang si Merah itu, pelatihku tidak memberitahuku. Katanya Mungkin si Merah ini senang denganku dan berusaha berkomunikasi denganku. Tapi entah benar atau tidak, yang pasti sejak kejadian itu aku mulai percaya tentang mitos penari yang ada di sekolahku ini.
...105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmareside. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmareside malam hari ini, Insan Muda. Masih ada satu cerita lagi yang akan kamu dengarkan malam hari ini. Dan sepertinya kita tahu, besok di tanggal 25 September adalah hari jadi Kota Bandung yang ke-210, Insan Muda. Ngomongin Bandung, tidak lepas dari berbagai hal-hal yang menarik ya. Tidak hanya kulinernya, fashionnya, tempat-tempat yang bersejarah, gedung atau bangunan heritage, bahkan cerita-cerita seram yang ada di beberapa jalan di Kota Bandung misalnya, atau di tempat-tempat yang punya mitos di Bandung sendiri, yang beberapa di antaranya mungkin kamu dengar di Nightmareside, seperti mitos dilarang mengucapkan kata lada di sekitaran gua Belanda atau gua Jepang atau di daerah hutan raya itu ya, karena itu menjadi sebuah pantangan yang konon penunggu yang ada di sana bernama Kilada, yang jika kita menyebutkan kata itu seolah-olah memanggilnya untuk datang. Fakta menariknya bahwa nama sebenarnya Kilada memang itu, tapi katanya beliau tidak suka disebut dengan nama itu, hingga akhirnya mempunyai nama lain. Dan jika menyebutkan nama itu atau kata itu, dia marah, maka dia akan datang. Itulah sebabnya mengapa kata itu menjadi sebuah pantangan. Mitos lainnya di kota Bandung yang sudah melegenda juga seperti tadi sempat diceritakan atau dibilang di awal, Insya Muda, ada pohon besar di Jalan Siliwangi yang tergantung boneka milik seorang anak perempuan bernama Uci yang meninggal karena tertabrak, yang konon sering muncul dan terlihat di sekitaran Jalan Siliwangi. Lalu di cerita pertama tadi kamu juga sempat mendengarkan sebuah mitos tentang penunggang kuda tanpa kepala. Ya, kalau dari ceritanya, dia adalah seorang prajurit Belanda pada masa zaman kolonial Belanda, dan dihabisi oleh orang pribumi yang saat itu memang tidak menyukai kolonial Belanda, hingga akhirnya sosok itu kadang bergentayangan. Lokasi dihabisinya prajurit itu adalah di sekitaran jalan itu. Lebih jauh lagi, Bandung mempunyai mitos hantu ambulans, di mana ada sebuah mobil ambulans yang konon katanya sering berbunyi sendiri, berjalan-jalan bahkan, yang ada di sekitaran jalan Bahu Reksa. Tapi setahu Dimas sekarang, si ambulansnya juga udah gak ada ya. Nah, dulu itu mitosnya sangat seram, dan beberapa orang katanya juga mengalami hal itu. Mungkin di antara kamu ada yang pernah mendengar ceritanya juga. Lalu ada mitos lainnya seperti di salah satu sekolah yang jendelanya tidak pernah tertutup, yang konon sering muncul sosok seorang perempuan yang duduk di pinggir jendela itu. Lalu ada mitos lainnya di sebuah jalan tepat di depan Ardan, ya, Jalan Cipaganti, seorang jawara tanpa kepala yang sering terlihat. Beberapa saksi mata pernah melihatnya ketika malam hari sedang naik motor, gak sengaja kesorot lampu motor, dan terlihatlah ada seseorang yang berdiri tapi tanpa kepala. Konon katanya dulu ketika itu ada seorang jawara yang sangat sakti, seperti mempunyai ilmu kebal juga, dan ya semacam ilmu rawa rontek ya. Jadi kalau misalnya ada anggota tubuhnya yang terputus ketika sedang bertarung misalnya, anggota tubuhnya akan kembali lagi, menempel lagi gitu, jadi kebal lah. Nah, jawara ini adalah salah satu jawara yang dicari-cari oleh pihak kolonial ketika itu untuk ditangkap hidup atau mati. Dan barang siapa yang bisa membawa kepalanya akan diberikan hadiah atau imbalan yang besar ketika itu. Sampai akhirnya orang ini diburu. Ketika itu ada beberapa centeng-centeng dari Belanda, ya, biasanya seorang menir mempunyai centeng. Nah, itu orang lokal juga yang bekerja di Belanda, orang-orang Belanda. Lalu centeng-centeng ini akhirnya ngeburu jagoan ini, sampai akhirnya terjadi perkelahian, tertangkap, dan ketika tangannya lepas menyentuh tanah, dia balik lagi. Selalu seperti itu. Sampai salah satu di antaranya ada yang membawa semacam pedang yang memang sudah diberi ajian khusus. Dan ketika itu kepalanya yang kena dan tidak sampai menyentuh tanah, langsung dibawa, dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pergi entah kemana. Jadi ketika anggota tubuh yang terlepasnya tidak menyentuh tanah, itu tidak akan kembali lagi. Setelah kepalanya dibawa, raga atau badan yang tanpa kepala ini dia masih bergerak mencari-cari sampai akhirnya terjatuh. Nah, itu terjadi konon katanya di sekitaran Jalan Cipaganti yang sekarang menjadi namanya Jalan Cipaganti. Entah di mana posisi kepalanya itu berada sekarang, tapi katanya juga ketika kamu berkendara di daerah Jalan Cipaganti, ketika merasa menggeleng sesuatu yang cukup besar, seperti menggelindih, seperti injek bola atau gimana gitu, katanya sih jangan berhenti. Karena konon itu adalah kepalanya dari si jawara itu. Banyak mitos-mitos lainnya. Jika kamu tahu mitos-mitos lain tentang kota Bandung, yang ada di Bandung, kau bisa coba share di WhatsApp-nya, ada di 0812 201 1059. Sambil kita dengarkan cerita ketiga kita malam hari ini, insya Allah di JNE Nightmare Side. Dan masih selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Wildan. Aku tinggal di Kopo Margahayu. Aku bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan swasta yang berada di Bandung. Aku sudah tinggal lama di Bandung. Sampai akhirnya aku pun mengirimkan pengalamanku ke Nightmare Side malam hari ini. Berbagai mitos, legenda, sejarah, dan juga keangkeran sebuah tempat yang kita datangi menyimpan sebuah misteri yang sulit dipecahkan hingga saat ini. Terlepas dari itu, semua tempat angker yang kita tempati atau kita datangi, mungkin ada makhluk-makhluk lain yang tidak menyukainya. Dan itu terjadi padaku. Kejadian ini aku alami sekitar 6 bulan yang lalu, ketika aku menjalani pekerjaanku. Pagi itu aku bekerja seperti biasa. Aku ingat betul, itu hari Kamis, malam Jumat. Hari Kamis adalah hari di mana tempat kerjaku sering melakukan kunjungan keluar kota. Kebetulan saat itu ada proyek yang sedang kami lakukan di luar kota. Aku, Denny, Risma, dan Alicia hari itu akan bersiap pergi ke Tangerang untuk membahas proyek itu bersama klien kami. Pagi itu kami berangkat menggunakan mobil sekitar jam 9 pagi. Melewati perjalanan yang cukup panjang hingga kami pun sampai di Tangerang sekitar jam 2 siang. Sesampainya di sana, kami pun disambut dengan ramah. Perusahaan klien kami ini cukup besar. Kulihat kantornya berada di sebuah gedung yang rapi, bersih, dengan 4 lantai. Sepertinya ini memang kantor baru. Kantor ini cukup asri. Di depan kulihat sudah dihiasi taman, bahkan ada ayunan untuk tempat bermain anak-anak. Klien kami katanya menunggu di lantai 2. Dan ketika itu kami diantarkan oleh seorang satpam perusahaan itu yang sempat kulihat namanya Pak Setio. Kami pun berjalan di lantai 1 menuju ke lantai 2. Aku sempat melihat-lihat ke sekitar kantor itu. Jelas ini kantor baru. Gedungnya masih rapi, bersih. Bahkan beberapa waktu sempat tercium bau kayu dan cat yang masih baru. Meski begitu, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman di kantor itu. Entahlah. Sedikit bercerita, ibuku mempunyai kemampuan untuk melihat mereka yang tidak terlihat. Ya, bisa dibilang dia seorang yang mempunyai indera keenam. Aku sih sebenarnya tidak pernah mau untuk berusaha melihat dan memperdalam hal itu. Namun memang beberapa kali aku merasa lebih sensitif jika ada sesuatu yang bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, termasuk di gedung itu. Sampai salah satu temanku, Alicia, sempat bertanya pada Pak Setio. Dia tiba-tiba celetuk. Katanya gedungnya bagus, tapi kok serem ya? Jangan-jangan... Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, aku langsung potong. Yaelah, jangan-jangan apaan sih? Udah deh, nyapa deh sompral. Niat kita kan di sini baik. Jangan bahas yang begituan, pemali. Maaf ya Pak. Begitu kataku pada Pak Setio. Namun dia tidak berkomentar apapun. Sampailah kami di lantai 2. Tanpa berlama-lama, kami bertemu dengan klien kami dan meeting pun dimulai. Meeting berjalan cukup lama. Sudah hampir 2 jam berlalu. Di tengah meeting, aku pun permisi ingin buang air kecil. Aku buka dan menutup pintu geser ruang meeting itu dan berjalan keluar. Aku berusaha menebak-nebak di mana kamar mandinya. Dan tak lama, aku berpapasan dengan seorang perempuan yang mungkin karyawan yang ada di sana. Aku pun bertanya padanya. Maaf, kalau kamar mandi di mana ya? Perempuan itu berkata bahwa kamar mandi di lantai 2 sedang rusak. Paling jika ingin memakai kamar mandi, kita bisa memakai kamar mandi yang ada di lantai 4
atau yang di bawah, dekat dengan pos satpam. Begitu katanya.
Yaudah, kasih ya.
Setelah itu perempuan itu pun berlalu meninggalkanku menuju lantai satu. Aku memilih kamar mandi di lantai 4 saja. Niatnya biar agak sedikit lama dan aku bisa mencari udara segar. Agak suntuk dengan meeting yang tadi. Dan aku pun sudah mulai mengantuk. Aku mulai berjalan di lantai 2 menuju lantai 3. Sampai di lantai 3, suasana cukup hening. Tidak kulihat ada satu karyawan pun di sana. Mungkin memang di lantai 3 ini bukan tempat bekerja. Sepertinya di lantai 3 ini masih kosong. Bisa kulihat ada beberapa ruangan yang ada di lorong lantai 3 itu. Sempat kuhitung ada 6 ruangan. Pintunya tertutup. Aku tidak tahu ruangan apa itu. Dan ketika aku melewati pintu yang ke-6, aku mendengar ada suara ketukan dari arah pintu itu. Aku coba berhenti dan memasang telingaku lagi. Ya, suara ketukan itu berasal dari ruangan yang tepat berada di sebelah kiriku. Ada yang mengetuk pintu dari dalam. Aneh. Aku tidak mau ambil pusing. Aku tetap berpikir positif dan cuek. Lanjut berjalan ke lantai 4. Sampailah aku di lantai 4. Akhirnya aku menemukan kamar mandi itu yang berada tak jauh dari tangga. Aku buka pintu kamar mandinya. Ternyata kamar mandi ini cukup luas. Ada wastafel. Lalu ada kaca yang cukup besar di dekat wastafel itu. Dan ada 4 bilik WC yang ada di sana. Aku masuk ke salah satu bilik itu dan buang air kecil sana. Setelah selesai, aku beranjak ke wastafel untuk mencuci tangan dan ya agak-agak sedikit segar, aku pun menundukkan kepala dan membungkukkan badanku untuk mencuci muka. Wah, segar. Setelah selesai, aku pun menegakkan lagi badanku, membasuh mukaku yang basah itu, menyeka dengan tanganku, dan baru saja selesai dan berkaca.
Astaga. Aku meloncat kaget karena dari arah pantulan cermin,
tepat di belakangku, aku melihat satu sosok serba putih kusam dengan kepala yang terikat. Iya, itu kain kafan yang terikat membentuk pocong berdiri tak jauh di belakangku. Aku yakinkan diriku, mengucek-ucek mata aku sekali lagi, membasuh mukaku, dan ketika aku lihat lagi, sosok pocong itu sudah hilang. Buru-buru aku keluar dari kamar mandi dan berlari terbirit-birit menuju lantai dua, tanpa sekalipun melihat lagi ke arah belakang. Singkat cerita, meeting pun selesai. Kami pun kembali ke Bandung. Dan kini di perjalanan ke Bandung, giliranku yang menyetir. Meskipun aku merasa kelelahan, tapi ya sudahlah. Setelah berpamitan, kami pun melanjutkan perjalanan ke Bandung. Di kepalaku masih terbayang sosok pocong yang kulihat di kamar mandi lantai 4 itu. Tapi aku tidak ceritakan pada teman-temanku. Kami melaju memasuki jalan tol. Perjalanan sudah malam ketika itu. Kau lihat beberapa temanku tertidur. Hanya tinggal aku yang menyetir. Hingga tak terasa, kami pun sampai di Bandung. Ketika itu sekitar jam 1 pagi. Setelah sampai kantor, setelah absen, kami pun bersiap untuk pulang. Aku buru-buru berpamitan pada teman-temanku. Entahlah, kali ini badanku merasa tidak enak, penggal dan tidak karuan. Tambah aku sudah menyetir cukup lama tadi. Aku tancap gas pulang menuju rumahku yang berada di Kopo. Terus berjalan. Entah kenapa saat itu pun aku merasa pikiranku seakan kosong. Sampai di sekitar jalan dekat Margahayu, tiba-tiba bulu kuduku berdiri seketika. Ini bukan karena kedinginan, tapi kali ini terasa sangat berbeda. Saat aku lihat ke arah spion kiri motorku, benar saja, kulihat ada kain putih lusuh seperti tertiup angin di arah belakang jok motorku. Ya, bahkan ketika aku melirik ke sebelah kiriku itu, aku dapat melihat kain itu terbang melewati pahaku. Aku kembali fokus memperhatikan jalan, tidak mempedulikan apa yang ada di belakang motorku itu. Meskipun sekarang terasa motorku ini mulai berat. Akhirnya aku pun sampai di rumah. Aku masukkan motor ke dalam garasi dan langsung masuk ke dalam kamarku. Aku sempat bertemu ibu yang sedang ingin wudu untuk sholat tahajud. Dia pun bertanya kenapa mukaku pucat. Aku tidak langsung menjawab pertanyaan ibu dan berkata ingin langsung istirahat saja di kamar. Aku pun masuk kamar dan menutup pintu. Ku matikan lampu kamar dan kunyalakan lampu tidur. Hingga kamarku ini terasa sedikit gelap, namun aku masih bisa melihat. Aku langsung terbaring di tempat tidur dan mulai terpejam. Aku terlelap cukup lama sampai bulu kuduku berdiri lagi dari ujung kaki ke ujung kepala ketika aku mendengar ada suara mendengkur di seisi kamarku ini. Mataku langsung terbuka. Lantas aku terbangun, mulai bangkit, duduk di atas tempat tidurku dan mulai mencari asal suara itu. Suara itu masih terus terdengar sampai kulihat ada yang bergerak-gerak di sebelah lemariku. Seperti kain yang kulihat bergerak-gerak itu. Dan aku berpikir itu handuk yang kugantung di belakang pintu. Memang warnanya putih, namun setelah ku perhatikan lebih jelas lagi, dan ketika aku menyadarinya, itu sangat jelas terlihat, itu sosok pocong berdiri menatapku tajam di sebelah lemari tepat di depan pintu kamarku. Sosok itu terus menggeram. Badannya terbalut kain kafan lusuh yang kotor seperti terkena tanah. Tubuhnya masih terikat dari kaki badan hingga kepalanya. Dan wajahnya terlihat terlihat seperti penuh dengan luka bakar. Sosok itu terus menggeram sangat menyeramkan. Ditambah badannya kini bergerak ke depan ke belakang berulang-ulang terus, dan makin lama semakin cepat hingga tiba-tiba Thank you.
Sosok itu meludah. Dan untung saja ludahnya tidak mengenaiku. Aku kontan menjauh. Dan untuk berteriak meminta tolong pun aku tidak bisa. Pulangku seakan terkunci, badanku tak bisa digerakkan. Sungguh saat itu badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya terdiam memandangi sosok itu. Dan dalam hati aku hanya berucap, pergi. Pergi, jangan ganggu, pergi. Sosok itu terasa semakin dekat. Wajahnya semakin jelas. Matanya putih. Kulitnya seperti terbakar. Ia penuh luka bakar. Gosong. Namun terasa sangat kering. Keringat dinginku mulai bercucuran. Mataku mulai kabur dan ketika sosok itu semakin dekat, aku pun tak sadarkan diri.
Keesokan paginya aku terbangun. Dan ketika itu kulihat ibu sudah berada di sebelahku sambil melantunkan ayat-ayat suci. Kata ibu aku kesurupan. Aku menjerit-jerit dan sampai mulutku mengeluarkan darah. Ketika kulihat benar saja, di bagian bajuku penuh dengan noda darah pekat. Ibu bertanya pada aku dari mana. Aku pun menceritakan apa yang terjadi pada aku siang itu. Ibu pun menjawab aku ketempelan sosok pocong. Seperti ku bilang, ibuku mempunyai kelebihan untuk bisa merasakan hal-hal seperti itu. Dia berkata sosok pocong itu tidak suka dengan kehadiranku dan juga beberapa temanku. Entah kenapa, apa mungkin karena sompral. Aku pun menghubungi teman-temanku. Ternyata bukan aku saja yang didatangi sosok itu. Teman-temanku yang lain pun sama didatangi sosok pocong itu. Ibuku berkata, untung aku masih bisa diselamatkan dan tidak sampai menjadi tumbal. Entah apa maksud dari ucapan ibuku. Dan semenjak kejadian itu, aku mulai membiasakan diri untuk selalu menjaga sikap dimanapun dan kapanpun kita berada di tempat yang baru.
Dari Nightmare Side setiap malam Jumat jam 10 malam di 105,9 FM Ardan Radio. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Masuk ke dalam mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini
sendirian.
...105,9 FM... Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1... di Bandung, Insya Muda. JNN Nightmare Site... udah hampir jam 12 malam... berarti waktunya dibahas tak pamit. Terima kasih banyak untuk Insya Muda yang selalu setia untuk dengerin JNN Nightmare Site. Terima kasih banyak juga untuk JNA, untuk kiriman paket dan barang-barang yang ingin kamu kirimkan, kamu bisa kirim via JNA karena sangat cepat, aman, nyaman, bahkan bisa dilacak pengirimannya juga. Dan kalau kamu ingin kirimkan cerita-cerita kisah nyata kamu tentang pengalaman kamu bertemu dengan makhluk halus atau hal-hal yang sifat mistis lainnya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Jangan lupa untuk follow Instagram @ardanradio untuk info-info selanjutnya yang akan dikasih oleh tim Nightmare Site, dan juga di Twitter @nightmareside_. Ada Spotify podcastnya juga di NMS Arden Radio. Dan pastinya cerita yang kamu dengarkan malam hari ini bisa kamu dengarkan ulang di minggu depan. Setiap Jumat akan kita upload di YouTube channelnya Arden Radio. Sekali lagi terima kasih Insan Muda. Sampai ketemu lagi di JNN Nightmare Saat minggu depan. Di Master pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Site ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNA Nightmare Site, jangan sendirian. JNA Nightmare Site, setiap hari Kamis, jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM, Ardan Radio.